Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang Gunuttarang upacayang namasami. ในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะฝ่ายเถรวาทก่อนอื่นอธิบายว่าเถรวาทคืออะไรคือปัจจุบันเราจะแยกพระพุทธศาสนาออกเป็น3กลุ่มใหญ่คือเถรวาท1มหายาน1กับวัชรยาน1นี่เถรวาทคือพุทธศาสนาที่ที่มีอยู่ปัจจุบันเป็นในประเทศศรีลังกาพม่าไทยเขมรลาวแล้วมีในเวียดนามใต้บางมาเลย์อินโดบางเล็กน้อยพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทคือฝ่ายที่เราจะเรียกว่าอนุรักษ์นิยมคือพยายามปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีหลักของเถรวาทคือไม่ทิ้งคำสอนพุทธเจ้าแม้แต่ข้อเดียวแล้วก็ไม่เพิ่มเติมคำสอนใหม่แม้แต่ข้อเดียวพยายามทำตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ทุกประการด้วยเหตุผลว่าก่อนที่พุทธเจ้าทรงปรินิพพานพระองค์ได้ทรงยืนยันว่าตราบใดที่คำสั่งสอนที่จะนำมนุษย์ออกจากทุกข์ไปสู่การพ้นทุกข์ยังไม่สมบูรณ์พระตถาคตหมายถึงพระพุทธเจ้าจะไม่ปรินิพพานเมื่อพระพุทธองค์ทรงพอใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นสมควรจะสอนท่านสอนได้หมดแล้วท่านจึงปรินิพพานฉะนั้นเราในฝ่ายเถรวาทเราถือว่าคำสอนพุทธเจ้าพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขาดไม่เกินแต่หลังจากพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วพระสงฆ์แยกออกเป็นหลายกลุ่มซึ่งกลุ่มไม่รู้จะเรียกว่ากลุ่มจะเรียกกลุ่มเหล่านี้คืออะไรจะใช้คำว่านิกายก็ไม่เชิงแล้วเรียกว่ากลุ่มแล้วกันทีนี้มันมีกลุ่มจะเป็นกลุ่มหนึ่ง หรือว่าเป็นกลุ่มของกลุ่มคือหมายถึงว่ามี20กว่ากลุ่มไอ้30กว่ากลุ่มที่ตอนนี้เหลือแค่เถรวาทของเราซึ่งมีคำสอนคล้ายกันหรือมีความปรัชญาอะไรคล้ายกันแต่ในกลุ่มนี้เหลือแต่เถรวาทอย่างเดียวทีนี้ก็มีเอากับใช้คำว่านิกายแล้วกันนิกายหลายนิกายที่เผยแผ่ทางเหนือของอินเดียแล้วข้ามเข้าไปในจีนข้ามไปปากีสถานอัฟกานิสถานแล้วเอเชียตะวันตะวันตกเฉียงเหนือประเทศที่ปัจจุบันมีชื่อว่าสแตนพวกคาซัคสถานอะไรเทอร์กเมนิสถานนะพวกนี้และนิกายต่างๆที่เผยแผ่เหล่านี้เราเรียกร่วมกันว่ามหายานฉะนั้นมหายานหมายถึงหลายนิกายก็ไม่ใช่ว่ามีคำสอนอันหนึ่งอันเดียวมีความหลากหลายทางปรัชญาแต่ความเข้าใจว่าพุทธศาสนาคืออะไรนี่กลุ่มที่สามเรียกว่าวัชรยานเป็นพระพุทธศาสนาที่ค้นพบในประเทศทิเบตบูทาน มองโกเลียและแรงรัสเซียบางรัฐเหมือนกันซึ่งเป็นพุทธที่มีส่วนของมหายานและส่วนของศาสนาดั้งเดิมของของชาวฮิมาลัยผสมประสานกันแล้วก็มีการพัฒนาทางปรัชญาและมีเถรวาทมีมหายานมีวัชรยาน นี่นะความหลากหลายก็จะเห็นได้จากตัวอาตมาเองก็เพิ่งเจอเมื อาทิตย์ที่แล้วอาตมามีธุระด่วนต้องเดินทางไปญี่ปุ่นและระหว่างที่อยู่ที่ญี่ปุ่นอาตมาไปเยี่ยมวัดแห่งหนึ่งเราจะเรียกว่าเทมเพิลไม่ใช่วัดในความหมายของเราเท่าไหร่ก็โชคดีก็เจอพระหนุ่มเป็นลูกครึ่งพ่อเป็นเยอรมันแม่เป็นญี่ปุ่นแล้วท่านพูดภาษาอังกฤษได้ชัดแล้วอาตมาถามท่านถึงวิถีชีวิตท่านบอกเช้าตีห้าทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็พาลูกไปโรงเรียน คือพระที่โน้นแต่งงานได้ซึ่งความเป็นมาก็คือเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วรัฐบาลทหารต้องการให้ลดฐานะของสถาบันสงฆ์หรือว่างดลดอำนาจทางการเมืองก็ใช้วิธีบังคับคำสั่งให้พระต้องแต่งงานหรือว่าไม่อย่างนั้นต้องสึกออกไปก็ทุกวันนี้ผู้ที่ออกบวชในพุทธศาสนาจะใช้วิธีปฏิบัติธรรมเข้มข้นสักหนึ่งปีสองปีแล้วก็จะเป็นผู้เฝ้าเทมเพิลเฝ้าวัดแล้วมีหน้าที่ทำพิธีกรรมวันเสาร์วันอาทิตย์ให้กับครอบครัวที่สนับสนุนวัดซึ่งเป็นวิถีชีวิตมันต่างกันมากแต่เราก็ยังถือว่าเป็นพุทธด้วยกันทีนี้เทรวาทพุทธศาสนาของเราในเมืองไทยมีคำสอนที่เน้น การพัฒนาตนแล้วถ้าเทียบระหว่างเถรวาทกับมหายานแต่ว่าเถรวาทแล้วปรัชญาจะน้อยอภิปรัชญาจะน้อยซึ่งในมหายานมักจะมีมากพอสมควรเป็นวิธีของเถรวาทคือพูดถึงเรื่องสูงที่เรายังเข้าไม่ถึงเราจะเน้นถึงวิธีที่จะเข้าถึงสิ่งนั้นและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิ่งนั้นแล้วสิ่งที่เป็นเครื่องอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เข้าถึงสิ่งนั้นโดยไม่ต้องพูดถึงสิ่งนั้นโดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบเหมือนคนอยากกินขนมปังไม่เคยรู้จักขนมปังมาก่อนแล้วถามว่าขนมปังมันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงว่าอธิบายยากใช่ไหมอธิบายให้คนที่ไม่เคยกินอาจจะมีการเปรียบเทียบบ้างแต่พูดยากเพราะนั้นเราจะใช้วิธียังไงก็บอกว่าเอาหาแป้งมาหายีสต์มาหาอะไรมาแล้วก็ผสมแล้วก็ใส่เตาอบก็ต้องอุณหภูมิเท่านั้นเท่านี้ต้องเอาไว้ในเตาอบกี่นาทีให้รายละเอียดในการทำขนมปังเองโดยบอกเรื่องส่วนประกอบวิธีทำเวลาที่ต้องใช้ในการทำอะไรเป็นต้นแล้วให้เขากินเองไม่ต้องไปเถียงกันในหลักอภิปรัชญาว่าขนมปังเป็นยังไงกันแน่ในทางเถรวาทเราถือว่าเหมือนกันอย่างเช่นคำว่าความสงบความสงบคืออะไรปัญญาคืออะไรต้องพูดยากสำหรับคนที่ยังไม่เข้าถึงแต่พุทธองค์ก็ตรัสถึงสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความสงบและปัญญาและสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ได้เข้าถึงความสงบและปัญญาสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญ5ข้อที่เราต้องศึกษาเรียนรู้หนึ่งคือความหลงอยู่กับสิ่งที่ชอบที่พอใจสิ่งที่กระตุ้นประสาทคือตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เรารู้สึกสบายใจสนุกถ้าเราหลงไหลกับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปจิตก็ไม่สงบปัญญาก็ไม่เกิดข้อที่สองก็คือการหลงอยู่การยึดมั่นอยู่ในความไม่ชอบใจไม่พอใจความยินร้ายจิตหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบบุคคลที่ไม่ชอบหรือว่าสิ่งในตัวเราเองที่เราไม่ชอบจิตก็หมกมุ่นอยู่กับสิ่งไม่ดีในตัวเราหรือในคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมก็เป็นอุปสรรคทำให้จิตไม่สงบทำให้ปัญญาไม่เกิดขึ้นที่สามก็คือความ ความขี้เกียจขี้คร้านความไม่ยอมเพียรไม่ยอมพยายามความไม่อดทนไม่ใจสู้ปล่อยให้จิตของเรางูเงาหาวนอนขาดกำลังเพราะว่าภาวะขาดพลังขาดความตั้งใจขาดความอดทนขาดความใจสู้นี่เป็นอุปสรรคที่ทำให้จิตใจเราไม่สงบทำให้ปัญญาไม่เกิดขึ้นข้อที่สี่คือความฟุ้งซ่านวิ่งไปวิ่งมาเหมือนหนึ่งไม่มีวินัยภายในไม่สามารถปล่อยวางความคิด ที่วิ่งไปวิ่งมาอย่าง เหมือนเป็นบ้าและเหมือนเป็นลิงทีนี้จิตใจไม่สงบไม่เกิดปัญญาข้อที่ห้าความลังเลสงสัยคือความสงสัยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปสงสัยว่านี่ดีไหมสงสัยนี่บาปไหมเป็นบุญไหมสงสัยอย่างนี้ว่าถูกแล้วควรจะคิดควรจะสงสัยหาข้อมูลเอาแต่เมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างหลังจากที่เราได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเราต้องให้เวลากับการกระทำสักระยะหนึ่งพอสมควรแล้วจากนั้นเราต้องปล่อยวางความสงสัยความสงสัยมันจะมีอย่างเช่นหนึ่งความสงสัยว่าสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการกระทำมันมีจริงเหรอมันเข้าถึงได้จริงเหรออันนี้จะเป็นข้อสงสัยข้อที่สองก็คือถึงจะมีจริงถึงจะเข้าถึงได้มันคุ้มไหมมันคุ้มความอยากลำบากไหมคือก่อนที่จะเข้าถึงนี่ก็ต้องผ่านความทุกข์ความลำบากซะก่อนในเวลาเราลำบากในความสงสัยจะเกิดขึ้นว่าทนได้ไหมทนได้แต่จะทนไหมไม่รู้จะทนไหมดีไหมเนาะสิ่งนี้มันคุ้มหรือเปล่าพอเราสงสัยในข้อนี้จิตใจก็ไม่เก่าหน้าแล้วข้อที่สามสิ่งนี้เข้าถึงได้จริงสิ่งนี้คุ้มโอ้เป็นสิ่งที่ดีคุ้มค่าความลำบากแต่เชื่อแต่ไม่เชื่อว่าตัวเองจะเข้าถึงได้สงสัยตัวเองดังข้อแรกสงสัยว่ามีจริงไหมข้อที่สองว่าคุ้มค่าไหมข้อที่สามตัวเราเข้าถึงจริงเหรอจริงได้ไหมสิ่งเหล่านี้นี่ถ้าไปหลงอยู่กับความคิดสงสัยในเรื่องนี้ไม่สงบและไม่เกิดปัญญาข้อที่ห้าคือความสงสัยนั้นห้าข้อนั้นเราต้องฝึกต้องป้องกันต้องชนะให้ได้ถ้าเราต้องการความสงบต้องการปัญญาดังนั้นไม่ต้องพูดถึงปัญญาคืออะไรผู้มีปัญญาเป็นอย่างไรนี่พูดยากหน่อยแต่มีที่ในภาคปฏิบัติเราเน้นในสิ่งที่ทำให้ปัญญาไม่เกิดถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจเรียกว่ายากที่จะสงบยากที่ปัญญาจะเป็นที่พึ่งทางใจเราได้ดังนั้นหลงอยู่กับสิ่งที่ชอบสิ่งที่กระตุ้นประสาททางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่เรายินร้ายสามมกมุ่นอยู่กับความขี้เกียจขี้คร้านความไม่อดทนไม่ใจสู้ไม่ยอมทำสี่หลงอยู่กับความฟุ้งซ่านจิตวุ่นวายไม่ยอมหยุดไม่ยอมปล่อยวางที่ห้าต้องอยู่กับความสงสัยหลังจากที่เราตั้งเป้าหมายไว้ด้วยความคิดรอบคอบเช่นว่าสงสัยว่าเขาถึงจริงหรือเปล่าได้หรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยของมนุษย์ที่จะเขาถึงได้หรือเปล่าคุ้มค่าความเหนื่อยหรือเปล่าตัวเราเองเขาถึงได้หรือเปล่าอันนี้จะเป็นมารเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่เก่าหน้า นั้นพุทธเจ้าเปรียบเทียบจิตใจเหมือนน้ำใสอยู่ในภาชนะน้ำใสมันนิ่งแล้วก็มองผ่านน้ำเห็นสิ่งที่อยู่ใต้ภาชนะได้หรือสิ่งที่อยู่ใต้น้ำได้ในพุทธองค์ตรัสไว้ว่าความหลงไหลอยู่ในสิ่งที่ชอบเหมือนมีน้ำสีต่างๆอยู่ในภาชนะ น้ำยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่น้ำนี่มันไม่ใสแล้วมองอะไรในน้ำไม่เห็นสองถ้าจิตใจอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่โกรธสิ่งที่รังเกียจมากเหมือนกับน้ำเดือดน้ำเดือดแล้วน้ำไม่นิ่งมองอะไรในน้ำก็ไม่เห็นสามจิตขาดพลังขาดฉันทะขาด ขาดความใจสู้ไม่อดทนปล่อยให้จิตลอยๆไปแบบง่วงเหงาหาวนอนอันนี้เหมือนกับปล่อยให้พวกพืชปกคลุมน้ำจนกระทั่งน้ำมันดิ่งเกินไปแล้วก็มองไม่เห็นสีหน้าจิตใจหลงอยู่กับความฟุ้งซ่านก็เหมือนกับจิตมีคลื่นน้ำมีคลื่นน้ำมีคลื่นมันก็ไม่นิ่งแล้วก็มองอะไรในน้ำไม่เห็นข้อที่ห้าจิตมีความลังเลสงสัยเหมือนกับจิตมันสกปรกอยู่ในความมืดมองไม่เห็นอะไรเลยนั้นผู้ที่ต้องการความสงบต้องการความเจริญต้องการปัญญาต้องฝึกให้ป้องกันสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นแล้วต้องฝึกปล่อยวางและวันนี้อาตมาได้ให้ข้อคิดของพอสมควรเก็บเวลาของที่ลองเพียงแค่นี้
ท่านจะม
ี
ความสงบ